Sunnuntai-aamuna juon teetä ja luen paikallista sanomalehteä. Huomioni kiinnittyy kulttuuriosaston kokosivun juttuun, jossa on valokuvia vanhoista kirkollisista esineistä. Juttu esittelee Turun linnassa avattua valtapeliä näyttelyä, joka kertoo uskonpuhdistuksen saapumisesta Suomeen. Päätän käydä tutustumassa näyttelyyn mahdollisimman pian, ja suunnitelmani toteutuukin parin viikon kuluttua. Seurakseni näyttelyyn saan Elisa Leppäsen, Turussa asuvan äidinkielen opettajaopiskelijan.
Tämä on itse asiassa vasta toinen kerta, kun mä käyn tällä linnassa. Mä vuosi sitten ekaa kertaa käynyt. Ja sekin oli sellainen, että meillä oli vaihtari käymässä täällä mun luona täällä Turussa. Niin sitten sen takia tultiin käymään täällä. Sellainen huono turkulainen, joka ei tunne näitä oman kaupunkinsa kohteita tai ei ole itse käynyt niissä.
Ja mä luin nettisivuilta, että se reformaation näyttely valtapeliä on isossa linnan tuvassa. Niin se taitaa olla täällä keskiaikaisella puolella. Joo, mennään katsomaan. Nyt me ollaan täällä näyttelytilassa. On semmoinen olo, että pitää puhua hiljaisella äänellä, ettei häiritse ketään. Täällä on tämmöinen tasainen taustahumina. Tulee noista ilmankostutuslaitteista, jotka pitää huolen siitä, että täällä esineistö pysyy kunnossa.
Tässä viereisessä vitriinissä on noita virsikirjoja, mutta sitten tässä toisessa on tällainen kirja. Mä mietin, että se ei voi olla Raamattu, eikä se ole virsikirja. Katsottiin vähän tarkemmin sitä, että mikä se on, niin se on Agricolan rukouskirja.
Osaatko sä vielä lukea tuota?
No suurin piirtein ehkä tosta. Et jos miettii tosta kohtaa, niin että oi kaikki valtias, ihan kaikkinen Jumala, joka, sitten tulee jotakin me tämän osassa, mutta taivaat, että maat ja luontokappaleet, ja sitten menee liian vaikeaksi, en osaa enää.
Tai siis tästä löytyy tämä tieto, että tämä on Mikael Agricolan rukouskirja. Ei Mikael Agricolan ensimmäinen teos, vaan toinen.
Joo, toi ensimmäinen oli se ABC-kirja. Tässä rukouskirjassa siinä aluksi ilmeisesti on ollut tällaisia niin kuin kalenteri. Kun alkaa itse tämä rukouskirjan osio, niin siinä niin kuin esittelypuheessa tai siinä, niin Agricola kirjoittaa silleen niin kuin vähän runomaisesti, niin kuin johdattelee tähän asiaan. Ja siinä oli muistaakseni silleen, että kyllä se kuulee suomen kielen, joka ymmärtää kaiken mielen. Ja se on ilmeisesti nostettu myös sitten myöhemmin semmoiseksi suomen kielen, niin kuin, tavallaan oikeutettu suomen kielen niin kuin asema uskonnollisena kielenä, mutta sitten myöhemmin myös niin kuin ihan kirjoitettuna ja hyväksyttynä kansankielenä, että mitä niin kuin lähdettiin jalosta.
Me siirryttiin nyt tuolta näyttelytilasta tänne nuorten herrain huoneeseen. Me istutaan täällä tämmöisen ikkunasyvennyksessä. On ihanan valoisaa, ulkona paistaa aurinko. Näyttelytilassa ei ollut ikkunoita, niin siellä oli sellainen hämärä tunnelma. Siellä oli opastuskierros menossa, niin oli aika kova hälinä. Toisaalta oli tosi mielenkiintoista kuunnella silleen sivukorvalla, että mitä opas kertoi. Mitä sinulle, Elisa, jäi mieleen tuosta näyttelystä?
Siellä oli tosi paljon niin kuin semmoista tietoa niin kuin historiasta. Mä en tiedä, miksi mulla ei ole niin kauhean hyvä tämmöinen historiatietoisuus, että sitten kun puhutaan näistä eri kuninkaista, niin aika tarkkaan täytyy lukea, että niin kuin tajus silleen, että suurin piirtein, että, niin kuin, että kuka ja mitä ja missä ja milloin. että tosi paljon sieltä tuli niin kuin semmoista uutta tietoa.
Mulla oli myös semmoinen olo, että minä ehkä odotin sitä, että tuolla olisi enemmän kerrottu semmoisesta tavallaan tavallisten suomalaisten elämästä 1500-luvun Suomessa. Mutta sitten näyttely keskittyikin siis siihen, miten reformaatio tuli ja just niihin hallitsijoihin ja sellaiseen uskonnolliseen esineistöön. mikä toisaalta kyllä on siis varsin luontevaa, kun ottaa huomioon sen, että näyttelynimi oli Reformaatio Suomessa tai se alaotsikko. Mutta kun kerroit noista kuninkaista, että on ihan sekaisin niistä, niin mäkin muistan, että noita opiskeltu viimeksi alakoulun historian tunneilla. Että mun täytyy ihan... No mä kirjoitin itselle tällaisen listan, että tosiaan, jos reformaatio alkoi Suomessa 1500, tai siis Ruotsin valtakunnassa 1520-luvulla, ja siitä sitten jatkui 100 vuotta sellainen tavallaan uudistusten aika, niin ne kuninkaiden järjestys oli se, että ensin tuli Kustaa Vaasa, ja sitten hänen poikansa Erik, sitten Erikin veli Juhana, ja sitten myöhemmin Juhanan poika Sigismund, ja sitten Sigismundin setä Karle Herttua, joka, tai tällä nimellä hänet tunnetaan Suomessa. Että nämä kaikki kuninkaat ehti olla vallassa siinä aikana, kun tästä uskon suunnasta taisteltiin. Tai en tiedä, onko taistella huonossa, niin tulee sellainen sotainen olo. Aika kyllä siihen liittyy sellaistakin, mutta siis se, että etsittiin sitä suuntaa.
Niin ja kyllähän siis tavallaan alkoi siitä, että niin kuin Kustaa Vaasa tarvii rahaa, koska sillä oli sota menossa, niin tavallaan tämä reformaatio tai luterilaisuus sopi hänen suunnitelmiin hyvin, koska hän sai sitten niin kuin rahoitettua näitä sotia kirkon omaisuudella. Ja mun mielestä mikä niin kuin yksi mielenkiintoinen semmoinen yksityiskohta, mikä tuolla oli, niin oli, että tuomiokirkosta vietiin, oliko se 1555-luvulla niin 40 kiloa hopeeta pelkästään noista erilaisia krusifiksejä ja sitten näitä alttariesineistöä. Mutta sitten taas niin kun siellä oli joitakin esineitä esillä ja sitten se, että miksi ne on tavallaan säilynyt, niin ne oli niin kun kullattua kuparia. Eli tavallaan ei ollut niin arvokasta materiaalia, niin sen takia sellaiset esineistöt on säilynyt. Mutta sitten kaikki hopeiset, ne on niinku sulatettu.
Näyttelyssä korostui se, että tähän reformaatioon Ruotsissa liittyi tosi paljon sellainen valtion rahan tarve. Ja se, että ylipäätään kuningas halusi enemmän valtaa itselleen. Kirkolla oli paljon valtaa ja omaisuutta, niin kuningas halusi tästä suuremman osan itselleen. Ja... No, muakin kiinnosti tuo se, että Turun tuomiokirkosta takavarikoitiin kaikki hopeaesineet, että oikeastaan ilmeisesti kirkkoihin jäi vaan ne ihan pakolliset käyttötavarat, että kuitenkin pystyttiin pyörittämään tämmöistä seurakuntien toimintaa. Mutta sitten esimerkiksi tässä ihan Turun lähellä Kaarinassa oli tämmöinen Kuusiston piispanlinna, mikä oli silloin ennen kuin reformaatio alkoi täällä niin ihan käytössä ja piispan pääasunto ilmeisesti, niin sitten tämä piispanlinna purettiin ja ne tiilet tuotiin tänne Turun linnaan ja käytettiin täällä rakennusmateriaalina. Että se tämän näyttelyn mukaan korosti sitä kirkon ja valtion uutta suhdetta, että entisestä piispan talosta viedään tiiliä valtion linnan rakentamiseen. Mikä sinusta oli erityisen tai mikä oli kiinnostavaa tuolla?
Kiinnostavinta, tavallaan siis niin kun ne tekstit aina avaa sitä taustaa, mutta mä oon ehkä semmoinen niin kun konkreettinen, niin kun tykkään semmoisista konkreettisista esineistä. Ja musta oli tosi kivaa tavallaan niin kun oikeasti nähdä niitä niin kun näyttelyssä, siellä oli just oli tämä Kristiinan Raamattu tai jotain virsikirjoja, niin nähdä niin kun oikeasti ne niin kun semmoisia alkuperäisiä. Että on nähnyt just ehkä jotain kuvia niistä, mutta sitten niin kuin nähdään oikeasti ne esineet.
Joo, me tutkittiin siellä esimerkiksi niitä vanhaa virsikirjaa ja rukouskirjaa. Minä en esimerkiksi ollut tiennyt sitä, että virsilauluperinne liittyy niin tiiviisti luterilaiseen uskoon, että katolisen kirkon aikana seurakunta ei itse laulanut.
Eikä edelleenkään vieläkään katolisessa kirkossa. Siellä on kuoro siis, joka laulaa, niin siellä ei kansa laula.
Jäikö sulla jostakin kohdasta semmoinen olo, että sä olisit halunnut tietää lisää?
No siis mitä niin kuin sanoit tuossa alussa, että ehkä semmoista niin kuin kansan elämästä tavallaan, että miten se niin kuin kansaan vaikutti. Että kyllähän sieltä tavallaan sit, niin kuin just sitä valtio- ja kirkon suhdetta niin kuin valaistiin, niin sitä kautta ehkä sai just tietää, että kansalle niin kuin ensinnäkin saatiin suomen kielelle Raamattu ja niin kuin virret ja kaikki. merkittävä asia, mikä vaikutti kansaan, oli se, että luterilaisuus hyvin vahvasti toi sitä, että kansa opetetaan lukemaan suomen kieltä. Mikä niin kun, ja ilmeisesti jossain siellä, jostain luin sieltä näyttelystä, että se niin kun, tavallaan sillä saatiin pidettyä kansa paremmin tässä luterilaisuudessa, niin kun, mikä oli kuninkaalle hyväksi. Mä en muista, kuka kuningas se oli ja että kenen niin kun, ajatuksia se oli, mutta se oli nimenomaan taas niin kun, kuninkaan näkökulmasta tämmöinen hyvä konsti pitää kansa kurissa.
Mulla jäi mieleen lähinnä se ajatus just, että se... Että reformaatio näkyy ehkä silleen eniten aateliston elämässä, että he jotenkin sai sitä valtaa takaisin kirkolta ja heidän asema voimistui. Se oli mielenkiintoista, miten paljon tuolla puhuttiin Turusta ja siitä, että Turku oli 1500-luvun alkupuolella puolivälissä Ruotsin tärkeimpiä kaupunkeja ja sillä oli iso merkitys.
Silloin muina, kun pääsin tänne Turkuun opiskelemaan suomen kieltä, niin tuli kavereilta ja muilta kommenttia, että Turku, että sinne suomen kieltä. Et ajateltiin, tai niin kuin sinne paistoi semmoinen ajatus, että täällä on niin kuin ruotsinkielisiä, että miksi tänne Suomeen lähtee opiskelemaan. Mutta sitten kun aloitin suomen kielen opinnot, niin tajusin, että niin, tämähän on se keskuspaikka. Että täällähän on se kaikki historia, mikä on niin kuin periaatteessa suomen kielen niin kuin kehityksestä pelkästään. Ja sitten se oli mun mielestä tosi hienoa tavallaan, että kun istuu jossain luennolla, missä käsitellään asioita, niin tietää, että okei, että se on tuossa muutaman sadan metrin päässä toi tuomiokirkko, missä näitä asioita on tapahtunut tai joku muu paikka.
No tietenkin ehkä se, että tämä näyttely on täällä Turun linnassa, se on voinut painottaa sitäkin, että näkökulma on aika turkukeskeinen, mutta se on totta, että tämä oli tärkein kaupunki. Täällä oli kirkon keskus, on edelleenkin. Kaikki vaikutti täällä. Tämä linna on kyllä semmoinen, että täällä on helppo eksyä, ei meinaa löytää enää ulko-ovea.